iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o preobrazbi ogrevanja v Šaleški dolini, suši, s katero smo v državi soočeni ob vročinskem valu, poletnem dogajanju in investicijah v občini Sodražica in pa steh kopanja v reki Soči. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini je v celoti vezano na dobavo toplote iz termoelektrarne Šoštanj in s tem na premog, katerega izkopavanje bo v prihodnje ustavljeno. Kako bodo nadomestili to energijo, smo povprašali direktorja komunalnega podjetja Velenje, Gašperja Škarjo. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ste zapisali, da že snujete več kot 130 milijonov evrov vredno preobrazbo sistema, kar je seveda velik strošek. Pa poglejva najprej, kakšen je pravzaprav trenutni sistem ogrevanja Šaleške doline, ki je drugi največji v Sloveniji?
Ja, dolinski sistem ogrevanja Šaleške doline je res drugi največji v Sloveniji. Oskrbujemo preko 40 tisoč uporabnikov gospodinjskega odjema, 650 uporabnikov industrijskega odjema, preko 180 km omrežja, tako da res velik in tehnološko kompleksen sistem. Zato si v prihodnje prav zaradi načrtov za izhod iz premoga načrtujemo preobrazbo tega sistema in na način, da bo proizvodna toplote povsem iz obnovljivih virov energije.
Katere obnovljive vire pa vidite kot možnosti za tako veliko nadomestitev premoga?
Ja, dejstvo je, da če imamo trenutno samo en vir, kot smo rekli, termoelektrarno Šoštanj, v prihodnosti prav gotovo lahko računamo na več različnih virov, ki bodo tudi nekako po celotni Šaleški dolini nameščeni, tako da bo šlo za razpršenost teh virov. Za enkrat smo kot ustrezne identificirali naslednje vire: lesna biomasa, sončna energija, večje toplotne črpalke za izkoriščanje Velenjskega jezera in pa odpadne vode iz centralne čistilne naprave ter visoko napetostne kotle.
Večinski del naj bi pokrija biomasa, vendar le te rešitve najbrž ne bodo enostavne. Kako se mislite tega lotiti pravzaprav?
Več bo izzivov, najprej sama prostorska umestitev teh objektov, kot druga pa seveda tudi dobava ustrezne količine lesne biomase. Prav zaradi tega nameravamo ta osnutek akcijskega načrta predstaviti tudi vsem resornim ministrstvom in tudi Evropski komisiji in verjamem, da bomo potem skupaj z njihovimi usmeritvami prišli do pravih rešitev.
Kako pa pri posameznih družinah oziroma lastnikih stavb, ker najbrž bo potrebna tudi energetska obnova stavb?
Veliko dela bo potrebnega tudi na samem distribucijskem sistemu, kot ste sami omenili, pa tudi pri končnih uporabnikih, ki bomo prav gotovo pravočasno ozavestili. Načrtujemo tudi odprtje oziroma organizacijo info energetske pisarne, kjer bodo naši uporabniki res lahko dobili potem vse te informacije, čisto konkretno za njihov objekt, za njihova stanovanja, kaj je mogoče narediti, koliko privarčevati in pa koliko bi to tudi stalo. Seveda bomo pomagali tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev.
Slišati je bilo, da je župan Dermol že pozval odjemalce, tako občane kot tudi zavode in podjetja, da v prihodnje porabo energije zmanjšajo na minimum. Na kaj se to pravzaprav nanaša?
V bistvu gre za ozaveščanje naših uporabnikov. Ugotovili smo namreč, da so naše poprečne porabe na našem sistemu skoraj dvakrat večje, kot je nekako poprečje v ostalih delih Slovenije. In iz tu gre v bistvu poziv oziroma neko zaveščanje uporabnikov, da lahko tudi sami marsikaj naredijo pri sami porabi in seveda v končni fazi tudi si tako znižajo svoje stroške ogrevanja.
Pri katerih konkretno stvareh pa lahko najbolj prihranijo energijo?
Na primerna temperatura v svojih prostorih, vemo, da že ena stopinja Celzija lahko prinese tam do 6-8% prihranka pri energiji. Drugo je pa seveda namestitev termostatskih ventilov na sama ogrevalna telesa, kar tudi ne predstavlja večjega stroška, in pa seveda nekako racionalno prezračevanje, racionalna uporaba istočasna uporaba vseh ogrevalnih teles v prostoru, tako da se lahko zares z enostavnimi ukrepi doseže že kar velik učinek, sploh če vemo, da se cene energije višajo.
Gospod Gašper Škarja, hvala za vaša pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam.
Pogovor z direktorjem komunalnega podjetja Velenje Gašperjem Škarjo sem posnela Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob visokih temperaturah v zadnjih dneh se je po državi stanje vodne bilance, površinskega sloja tal, kot tudi hidrološke suše poslabšalo. V večjem delu zahodne, osrednje in jugozahodne Slovenije je tako že prisotna izrazita suša. Ob vročinskem valu pa bi lahko prešla tudi na mejo izjemne suše. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
Bolj se pomankanje padavin kaže na zahodni strani Slovenije. Ne? Seveda na vzhodu nas pa konstantno pač to sušo omiljujejo, žal v navednicah, a ne, pogosto na urja s točo. Zdaj, kar se tiče to, kar stanje lahko pač spremljate na sušomiru, a ne, površinsko stanje vodne bilance kmetijskih tal je večinoma zaradi tega visokega izhlapevanja in pogostega vetra in vročine, a ne, zelo intenzivno, a ne. Žal se pa tudi suša zdaj zaleze že nekako pojavlja oziroma intenzivira tudi v površinskih vodah in podzemnih vodah.
Trenutne razmere sicer za stroko niso presenečenje. Predstavnica Arsa je pojasnila, da že več let opozarjajo, da se narava suše tudi v alpskem prostoru spreminja. Prisoten je večmesečni primankljaj padavin, z njim pa smo soočeni praktično v vseh letnih časih. Tako so že pred dnevi pristojni opozorili na pomankanje vode na izviru Rižane, za pripravo pitne vode pa so začeli črpati podtalnico. Zato vodja rižanskega vodovoda Martin Pregal poudarja, da ni gotovo,
da bomo zmogli z razpoložljivimi resursi celo poletje zagotavljati potrebne količine. Torej, v tem trenutku se na vse uporabnike, tako gospodarstva kot gospodinstva, obračamo s prošnjo, da pristopimo k varčni rabi pitne vode, na ta način jo bomo imeli dlje.
Povprečna poraba pitne vode v slovenski Istri je 400 litrov na sekundo. Da bi omejili nujnost redukcije, pa so pristojni pozvali k varčni rabi vode. Koprski župan Aleš Bržan.
Dajmo stopiti skupaj in kot skupnost se zaveda tega, da če bomo začeli varčevati z vodo, ne bo prišlo do posledic stopnjenja, ne bo prišlo do redukcije. Če se minuto manj tuširamo, prav gotovo privrčujemo 10 litrov vode. Če zapremo vodo, takrat, ko se mijemo zobe, privrčujemo nekaj litrov vode. Če natočimo vodo takoj v kozarec ali pa jo damo prej v hladilnik, če želimo hladno, prav gotovo privrčujemo še kakšen liter vode. Če jih privrčujemo 5 litrov na dan, je to pol milijona litrov. Prav gotovo na dan na tem območju. Skratka, kadarkoli teče voda, imejmo v mislih, da morda ta voda teče po nepotrebnem in to dajmo poštevati posod.
Visoke temperature pa so ob segrevanju stoječih voda, pa tudi rek s počasnim tokom, problematične tudi zaradi zmanjševanja kisika, ki ga je občasno potrebno dodajati, da s tem zagotovimo obstoj ribjega življa. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V današnjih minutah, namenjenih slovenskim krajem in utripu naših občin, se bomo ustavili na zahodu Dolenjske v Sodražici. Ta je bila po dveh letih premora, minuli konec tedna spet v znamenju tradicionalnih prireditev ob začetku poletja. To so psoglavski dnevi in tržni dan. Je pa to šele začetek pestrega poletnega dogajanja v občini. Z nami je zdaj župan, gospod Blaž Milavec. No, med drugim bo pestro tudi zaradi začetka postopka za beatifikacijo mistikinje in božje služabnice Magdalene Gornik. Kakšen pomen za vašo občino ima ta dogodek?
Točno, to je res. V ta namen tudi ob spomenu na rojstni dan Magdalene Gornik, to se pravi v julija, bo tudi romanje in romarska maša. In že ob tej priložnosti letos okoli cerkve na gori urejamo določene površine, tudi z novimi informacijskimi tablami bomo opremili najpomembnejše točke dogajanja, ki so povezane z Magdaleno Gornik.
Drugače pa je eden izmed večjih in pomembnejših projektov na vašem območju tudi gradnja doma za starejše. Kako napredujejo prizadevanja zanj?
Ja, tukaj smo mi seveda še v začetni fazi. Že dolgo prinastli želja, da bi pridobili to vrstno ustanovo tudi na naše območje, da bi pridobili pa eno izmed enot to vrstne oskrbe v dogovorih in dogovorili smo se zdaj na tej začetni ravni z domom starejših občanov iz Grosuplega, da pri tem sodeluje in da oni tudi v bodoče, če se bodo tudi postopki v tej smeri iztekli, prevzamejo gradnjo in potem tudi vodenje te enote v Sodražici. Naloga občine je zdaj v tej fazi priprava projektne dokumentacije in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zdaj smo v fazi, ko še nekje zaključujemo, potrjujemo idejno zasnovo, računamo, da bomo čez poletje in v zgodnji jeseni tudi imeli tukaj vso potrebno projektno dokumentacijo za vložitev gradbenega dovoljenja. Druga stvar, ki je pa mora občina priskrbeti v tem postopku, je pa seveda zemljišče. Zemljišče že imamo in ga bomo tudi dali na razpolago.
Vaša občina pa posebno skrb namenja tudi mladim in mladim družinam, ki jim bo dodelila podporo pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja. Razpis je objavljen. Kakšen je postopek oddaje vlog?
Ja, Sodražica je ena zanimiva občina, če tako rečem, brez da bi kaj posebej investirali. Pa tam se ne želim pohvaliti, ampak samo izpostaviti dejstvo. Na področju mladih imamo kar veliko zelo veliko mladih družin, kar je zelo dobrodošlo in zelo lepo. Seveda želimo pa vseeno nekaj temu tudi prispevati, zaradi tega smo se že pred časom odločili, da bomo z finančno podporo pomagali mladim in pa tudi posebej mladim družinam pri urejanju prvega stanovanjskega vprašanja. Zato imamo tudi razpis, ki je sicer že nekaj časa odprt in na podlagi pravilnika seveda tudi dodeljujemo sredstva. Nekaj sredstev na prispele vloge smo že odobrili, je pa zdaj trenutno podaljšan razpis do konca septembra tega leta.
Z županom Sodražice Blažem Milavcem sem se pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V poletnih mesecih med drugim prijetno osvežitev nudi kopanje v Soči. Ena priljubljenih točk za uživanje v vodi in ob njej je območje športnega parka v Solkanu, a ne gre za urejeno kopališče. Žal je ena naših najlepših rek prav tam v zadnjih dveh letih zahtevala tudi otroški življenji. Mestna občina Nova Gorica opozarja na previdnost. Tja smo poklicali višjega svetovalca župana Jako Fabijana. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kopanje v Soči na območju športnega parka v Solkanu je na lastno odgovornost, poudarjate na novogoriški mestni občini. Gospod Fabijan, katere pasti skriva ta del reke?
No, zavedati se moramo, da je Soča divja alpska reka, dosti ima hudourniških elementov. Poleg tega je to tudi območje nedaleč dolvodno od hidroelektrarne. Po zimskem času se vidi, da so visoki pretoki in je skoraj da nemogoč dostop. Poleti dan danes recimo, ok, so malo bolj sušne razmere, je verjetno bolj počasna, ampak se to lahko 1, 2, 3 spremeni. Zaradi tega opozarjamo obiskovalce, uporabnike, da je tam kopanje izredno nevarno in zahteva določeno znanje veščin. Začetnikom, neplavalcem odsvetujemo popolnoma kopanje v njej, je treba paziti. No. Tudi preverjali smo možnosti, ali bi lahko uredili to kot uradno kopališče. Žal, že zaradi pretokov, ki morajo biti tudi po mednarodni pogodbi, ki mora se pravi Slovenija zagotavljati Italiji, ne moramo priti do tako nizkih pretokov, da bi lahko uredili kopališče. Tako da kopališča tam verjetno nikoli ne bo. Je pa območje, kjer ljudje uporabljajo reko na lastno odgovornost.
In čeprav ne gre za uradno kopališče, tam vseeno skušate poskrbeti za večjo varnost. Kateri so za zdaj ti najpomembnejši ukrepi v izogib tragedijam, ki ste jih sprejeli in uresničili oziroma udejanili?
Tako, že lanskem letu smo postavili v reko betonske količke, ki so označevali vodostaj. Dodali smo jeklenico, ki je nekje označevala, ki je tisti najbolj nevaren del. ter uredili eno servisno dostopno točko za reševalna vozila na desnem bregu. Imeli smo tudi informatorja, se pravi fizično osebo, ki je tam stala in je obiskovalce opozarjala o nevarnostih in pasteh te naše Soče. Soška elektrarna, z njimi smo se dogovorili, da se poskusno nivelira drugače pretoke čez dan do 19. ure v času poletja. To pomeni, da so taki pretoki, ki ne nenadoma zvišujejo, ne, ampak se na določeni sekvenci stavijo za 10 minut, pa pol se nadaljuje ravno zaradi tega, da imajo obiskovalci oziroma plavalci in plavalke možnost se vrniti na breg. V letošnjem letu smo še nadaljevani z informacijskimi aktivnostmi. Tako smo za šole organizirali predavanje gospoda Leštana iz Zavoda za varstvo pred utopitvami. Obenem smo po šolah razdelili brošure in pripravili tudi krajši videoposnetek. Izzivi šol so bili, bom rekel, kar pozitivni. Učenci so bili pa tudi ravnatelji navdušeni. Treba se zavedati, da predvsem moramo tle vlagati v osveščanje, da se take hude stvari ne ponovijo tudi bodoče.
Velja pa povedati tudi, da je v mestni občini Nova Gorica poskrbljeno za to, da se lahko obiskovalci in prebivalci tamkajšnji ohladijo v vročih dneh na urejenem kopališču.
Seveda, in sicer letos po zimi smo dobili tudi zimski bazen, tako da imamo možnost poleg letnega, imamo možnost celo leto se ukvarjati s plavalnimi aktivnostmi. Bi pa poudaril še enkrat, ja, vse obiskovalke in obiskovalce, paste, ko greste na Sočo, paste na vodostaj, pejte do informatorja, raje dvakrat premislite, kot da se podate v neznano. Problem je tudi dosti krat, da se ljudje počutimo precenjene sposobnosti, da imamo. Soča tega ne tolerira. Tako da res vsem bi predlagal previdnost pri dostopu in v kopanju Soče.
Gospod Jaka Fabjan, hvala za ta opozorila in pojasnila in vse dobro in srečno želim.
Hvala vam, lep pozdrav.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.